Rhan 6. Sut mae babi yn newid priodas? Mae Salm 127, 3 yn dweud, Etifeddiaeth oddi wrth yr arglwydd yw meibion. Gall genedigaeth babi fod yn amser cyffroes, ond gallith hefyd rhoi pwysau ar gwpl. Fel rhieni newydd, efallai byddwch yn synnu wrth ddarganfod bod y rhan fwyaf o'ch amser ac egni yn cael ei defnyddio i ofalu am eich babi. Gall diffyg cwsg a newidiadau emosiynol roi straen ar eich perthynas. Bydd rhaid i chi a'ch cymar wneud newidiadau er mwyn gofalu am eich babi a diogelu eich priodas. Sut gall cyngor y Beibl eich helpu chi i wynebu heriau o'r fath? 1. Sut mae babi yn newid eich bywyd? Mae'r Beibl yn dweud yn 1 Corinthiaid 13, 4 a 5 o'r beibl.net, mae cariad yn amyneddgar, mae cariad yn garedig. Nid yw'n mynnu ei ffordd ei hun drwy'r adeg. Dydy e ddim yn digio. Fel mam newydd, mae'n naturiol i chi roi eich holl sylw i'r babi. Ond gall eich gŵr deimlo eich bod chi wedi anghofio amdano. Felly cofiwch fod angen sylw arno ef hefyd. Gydag amynedd a charedigrwydd, gallwch ei helpu i deimlo'n bwysig a'i fod yn cymryd rhan mewn gofalu am eich plentyn. Mae 1 Pedr 3:7 yn dweud, Chwi wir, byddwch yn ystyriol yn eich bywyd priodasol. Deallwch y bydd eich gwraig yn rhoi rhan fwyaf o'i hegni i'ch babi. Mae ganddi gyfrifoldebau newydd ac efallai y bydd hi'n teimlo dan bwysau, yn flinedig iawn neu hyd yn oed yn ddigalon. Ar adegau, efallai fe fydd hi'n ddi gyda chi, ond cadwch yn dawel, oherwydd mae'n well i fod yn amyneddgar nac yn rhyfelwr. Diarhebion 16:32. Byddwch yn ddoeth a rhowch gefnogaeth iddi yn ôl yr angen. Beth gallwch chi ei wneud? Tadau, helpwch eich gwraig i ofalu am y babi, hyd yn oed yn ystod y nos. Treuliwch lai o amser ar weithgareddau eraill er mwyn cael mwy o amser gyda'ch gwraig a'ch babi. Mamau, pan fydd eich gŵr yn cynnig help gyda'r babi, derbyniwch ei gymorth. Os nad yw'n gwneud y gwaith yn berffaith, peidiwch â'i feirniadu. Dangoswch iddo yn gariadus sut i'w wneud. 2. Cryfhewch eich perthynas. Mae'r Beibl yn dweud yn Genesis 2:24, Byddant yn un cnawd. Er bod gennych aelod newydd o'r teulu, cofiwch eich bod chi a'ch cymar dal yn un cnawd. Gwnewch bob ymdrech i gadw eich perthynas yn gadarn. Wragedd, byddwch yn ddiolchgar am gefnogaeth a chymorth eich gŵr. Gall fynegi eich gwerthfawrogiad ei iachau. Wir, dywedwch wrth eich gwraig faint rydych yn ei charu a'i gwerthfawrogi. Rhowch ganmoliaeth iddi am y ffordd mae hi'n gofalu am y teulu. Mae 1 Corinthiaid 10:24 yn dweud, Peidiad neb a cheisio'i les ei hun, ond les ei gymydog. Gwnewch yr hyn sydd er les eich cymar bob amser. Fel cwpl, cymerwch amser i siarad, canmol a gwrando ar eich gilydd. Byddwch yn anhunanol yn eich perthynas rhywiol. Ystyriwch anghenion eich cymar. Mae'r Beibl yn dweud yn 1 Corinthiaid 7:5, Peidiwch â gwrthod eich gilydd, oni bai i chwi gytuno ar hyn. Felly, trafodwch y pwnc yma yn onest gyda'ch gilydd. Bydd eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn cryfhau eich perthynas. Beth gallwch chi ei wneud? Cofiwch neilltuo amser ar gyfer eich gilydd fel cwpl. Gwnewch y pethau bychain i ddangos eich cariad. Er enghraifft, anfonwch nodyn neu rhowch anrheg fach. 3. Hyfforddwch eich babi. Mae'r Beibl yn dweud yn 2 Timotheus 3:15, Er yn blentyn rwyt yn gyfarwydd ar ysgrythurau sanctaidd, sydd yn abl i'th wneud yn ddoeth a ddwyn i achawdwriaeth. Cynlluniwch yr hyn y byddech chi'n ei wneud i ddysgu eich babi. Mae ganddo allu rhyfeddol i ddysgu, hyd yn oed cyn iddo gael ei eni. Yn y groth, Mae eich babi yn gallu adnabod eich llais ac ymateb i'ch teimladau. Darllenwch iddo drai fod yn faban. Er nad yw'n deall yr hyn rydych yn ei ddarllen, gall hyn ei helpu i fwynhau darllen wrth iddo dyfu i fyny. Dydy eich babi byth yn rhy ifanc i'ch clywed yn siarad am Dduw. Gadewch iddo eich clywed chi yn gweddio. Hyd yn oed wrth chwarae gyda'ch gilydd, siaradwch am y pethau mae Dduw wedi eu creu. Wrth eich plentyn dyfu i fyny, fe fydd yn gweld eich cariad chi tuag at Jehovah ac yn dysgu i'w gariaf hefyd. Beth gallwch chi ei wneud? Gweddiwch yn benodol am ddoethineb i hyfforddi eich babi. Ailadroddwch eiriau a syniadau allweddol i'ch babi er mwyn iddo ddechrau dysgu yn gynnar. Gall babi gael dylanwad da ar eich priodas. Mewn amser, byddwch chi a'ch cymar yn teimlo'n gyfforddus ac yn hyderus fel rhieni. Gall magu plentyn eich gwneud chi'n fwy cariadus, amyneddgar a charedig. Os ydych yn gweithio gyda'ch gilydd ac yn cefnogi eich gilydd, bydd cael babi yn cryfhau eich perthynas. Gall Salm 127:3 ddod yn wir i chi, sy'n dweud, gwobr yw ffrwyth y groth. Ystyriwch hyn. Yn ystod yr wythnos dwytha, beth ydw i wedi ei wneud i ddangos fy mod yn ddiolchgar am yr hyn y mae fy ngŵr neu fy ngwraig yn ei wneud ar gyfer ein teulu? Pryd oedd y tro dwytha i mi siarad a fy nghymar am ein perthynas yn hytrach nag am y babi yn unig?